ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti erge. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos namoota biraa yookiis karaa nama tokkoo utuun ta'in Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaa isa Kiristoosiin du'aa kaaseen ergame. Nagaa koo nagaa obboloota anaa wajjin jiran hundumaas waldoota kiristaanaa kutaa biyya Galaatiyaatiif nan dhiyeessa. Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Kiristoos akka fedha Waaqayyo Abbaa keenyaatti bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuudhaaf jedhee sababii cubbuu keenyaaf dabarsee of kenne. Bara hamma bara baraatti Waaqayyoof hoqubaa na ta'u. Ameen. Isa karaa ayyaana Kiristoos isin waamirraa gara galtanii akkas ariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessaniif nan dinqifadha. Wangeelli biraallee hin jiru. Garuu namoonni isin wal'aalchisanii wangeela Kiristoos gara galchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Haa ta'u iyyuu malee ani yookiis ergamaan Waaqarraa tokko wangeela isa nuyi kanaan dura isinitti himnetti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Akkumaan kanaan dura dubbadhe ammas immoo keessa deebi'ee nan dubbadha. Eenyullee wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Ani amma namoota moo yookiis Waaqayyoon tole jechisiisuudhaafan dubbadha ree? Yookiis namoota gammachiisuu nan barbaadaa ree? Ammayyuu utuun namoota gammachiisee hojjetaa Kiristoos hin ta'un ture. Ammas yaa obboloota ko, wangeelli inni ani lallabe waan namni of keessaa fuudhee dubbate akka hin ta'in isinittan hima. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin wangeelicha nan argadhe malee ani namatti isan fudhanne, namnis anan barsiifne. Amantii warra Yihudootaatti qabamee yommuun jiraachaa ture garmalee waldaa Waaqayyoo ari'achaa balleessuudhaafis dhama'a akkan ture dhageessaniittu. Yihudoota akka kootii warra akka amantii warra Yihudootaatti jiraatan keessaa hiriyoota koo nan caalan ture. Seera mukabbaa keenyaatiifis caalchisee nan hinaafan ture. Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiinis na waamuutti gammade. Yeroo ofii jaallatettis warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akkan lallabuuf ilma isaa kana yommuu anatti mul'ise ani duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffateen naqne. Gara warra na dura ergamoota ta'anittis Yerusaalemitti ol hin baane. Garuu biyya Arabaa dhaqee Damaasqootti nan deebi'e. Ergasii waggaa sadii ture Phexrosii wajjin wal baruudhaaf Yerusaalemitti ol ba'een guyyaa 15 isa bira ture. Yaaqoobiin obboleessa Gooftaarraa kan hafe ergamoota warra kaan keessaa tokko iyyuu hin argine. Kunoo waan ani isiniif caafu keessatti hin sobu dhugaa Waaqayyooti. Ergasiin gara kutaa biyya Sooriyaa fi Qiliqiyaa dhaqe. Waldoonni kiristaanaa biyya Yihudaa fuula koo hin beekan turani. Garuu isa warri kaan namichi inni takka nu ari'achaa ture amantiidhuma isa dur balleessuudhaaf dhama'aa ture sana lallabaa jira jedhan duwwaa dhaga'ani. Isaanis sababii kootiif Waaqayyoof hoqubaa dhiyeessaniiru.